9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Srećan vam, dragi slušaoci, Badnji dan i predstojeći božićni praznici. Danas na Badnji dan govorimo o tajnu, najznamenitijem hlebu u vojnoj istoriji, hlebu srpskih ratnika, koji je sadržao 70% ražanog brašna, 30% belog brašna, a mesio se sa kvasnim uskislim testom koje se zove komin. Ali ne radi se, kada je tajin u pitanju, o pukim razmerama sastojaka. Muzej Ponišavlja u Pirotu čuva najstariji hleb na Balkanu, tajin umešen pre više od 100 godina, koji je vojnik Aleksa Zdravković, prvopozivac, mobilisan za odlazak u Prvi Balkanski rat, nakon oba Balkanska i Prvog svetskog rata, vratio kući. Taj hleb je postao znamenje i simbol nepobedivosti višeg reda i značenja. Društvo Dobročini i Dragana Bamdad, profesor srpskog jezika i književnosti, otrgli su hleb tajin iz mreža strogo kontrolisane orvelijanske istorije, koja funkcioniše po principu ko kontroliše sadašnjost, kontroliše prošlost, ko kontroliše prošlost, kontroliše budućnost. Jer prošlost se, budući neizmenjiva, nije ni izmenila. Bio je potreban samo niz pobeda nad našim sećanjem. Iz tog rata za sećanje hleb tajin ponovo izlazi kao pobednik, a naše gošće, gošće našeg kontrapunkta, su Dragana Bamdad i Snežana Terzić, koja je idejni tvorac društva Dobročini, zasnovanog na imenu sa pripadajućoj ideji, ideji činjenja dobra, umnožavanja ljubavi, u procesu koji se može sagledati u formi našeg srpskog kola koje treba da premreži svet. Čućemo najpre kako je tajin ušao u život Dragane Bamdad.
Pomaže Bog, narode naš. Tajin je zaista promenio moj život, a došao je po nekoj, ja tvrdim, Božjoj promisli, s obzirom da je moja ljubav ka istoriji oduvek bila snažna, a u jednom trenutku se to nekako samo po sebi raspetljalo, tako da sam, čitajući istorijske zapise i inače voleći hleb i voleći ono što on nosi kao svetinju, verujući u predanje srpsko, prosto sam nekako dobila otvorena vrata da mu priđem. I mislim da je to mogao da učini svako od nas, ako je želeo ili ako je bio dovoljno otvoren. U jednom trenutku ja sam samo poželela da ga napravim, pronašla sam recept koji je svima dostupan i uradila sam to. Taj hleb je u tom trenutku zamirisao, osvojio me prosto svojom lepotom, mirisom, dubinom, porukom hrišćanskom koju nosi, i ukomponovao se u moj život kao i reč, i značenje, i majčinstvo, i vera, i sve ono što čini svetinju u našem narodu.
Na kakve spise ste naišli koji su direktno uticali na vas da osvestite tu svoju potrebu, taj osjećaj da ćete naići na nešto što je najvažnije, najznačajnije.
Vođena tom potrebom da istražujemo tom velikom ratu i velikim stradanjima, jednog dana sam zašla u istorijski arhiv u Kragujevcu i dobila sam, tražeći neke zapise, nešto meni neočekivano. Dnevnik jednog ratnog sveštenika Svetozara Ivoševa, koji je prošao lično sva stradalništva zajedno sa srpskom vojskom i koji je sve to zapisao. U tom trenutku ja nisam nigde našla konkretno nešto što me vezalo za opis Tajina, ali je ta emocija sa kojom je on pisao o stradanju i o slavi, o Svetom Nikoli, način na koji su naši Solunci na Kajmakčalanu 1916. slavili Svetog Nikolu, držeći običan, pod navodnice, komad hleba pri svim mogućim granatama u rovu pod smrtnom opasnošću, mi je toliko valjda u tom trenutku otvorio vrata da sam ja jednostavno poželela da ga i sama napravim.
Taj tekst, o čemu je govorio?
Govorio je tome koliko su i oni sami bili potreseni tim osjećanjem slave i stradanja u istom trenutku. Koliko je taj moment očuvanja svetinje u rovu, kada je i glava svakog od njih bila na dlanu neprijatelju, a pritom su osjećali takav mir i takvu svečanost, da je to bilo nešto što je njemu kao svešteniku, koji je prošao i veselja i još više stradanja, jer njegov život se sastojao od toga, bilo nešto svečano, toliko veliko i impozantno, da je na tako jedan jednostavan, a opet poseban način opisao trenutak slave u rovu.
Istorija govori da je na početku Prvog svetskog rata ili Velikog rata Srbija bila u stanju da prehrani civile i vojsku i da je sledovanje vojnika bilo 800 grama hleba.
Yes.
I da je ta vojnička porcija hleba bila veća nego i u Britaniji, Italiji, Francuskoj i Austro-Ugarskoj. Govori se da je srpski vojnik Tajin je u kombinaciji sa starim sirom, uz luk, papriku i vojnički pasulj. Svaka divizija imala i svoju poljsku kuhinju, kuvao se kupus, gulaš i paprikaš, a o praznicima i slavama jedinica peklo se i meso, vojsci je deljeno sledovanje rakije i vina, ukoliko je to situacija dozvoljavala. Međutim, priča o Tajinu ima direktne veze i sa jednim vojnikom i jednu, dakle, svoju posebnost. Pa nam ispričajte o čemu se radi.
Da, to je tema koja stvarno treba prići onako sa posebnim pijedestalom, s obzirom da je Aleksa Zdravković, jedan običan redov, tako je u vojsku krenuo, 1912. dosegao do nekoliko činova u vojsci, doneo je ordenje kući, doneo je slavu vojničku i naravno vratio je i doneo kući taj hleb, Tajin, koji mu je majka zamesila 1912. To kako mu je majka ispekla i spremila hleb, pokušala sam da u svojim mislima vratim i dugo sam razmišljala na koji način se to moglo dogoditi. Ono što je najvažnije, da je majka, čije ime mi zapravo ne pamtimo, majka Alekse Zdravkovića, ispekla ovaj hleb i dala mu ga je kao zavet. A da bismo razumeli značenje svega ovog, mi moramo u stvari da uđemo u dubinu značenja zaveta. Šta je zavet? Zavet je reč. Zavet je reč koja je duboko povezana sa osjećanjem ljubavi i daje se onome do koga nam je izuzetno stalo, s očekivanjem da će on to ispuniti, tako da je ta reč zapravo više molitvenog karaktera, a u sebi ima i blagoslov. Ima tu potrebu da blagosilja i potrebu da taj neko, taj blagoslov primi. E, to su bile, ako su uopšte i bile velike reči, majke su svoja dela davale rukama, srcem, gestakulacijom, bez mnogo reči. Ali mi, da bismo shvatili sada sa ove distance koliko je to moćno i duboko, moramo da uđemo u dubinu njenog značenja. Ona je u tom trenutku, dok mu je davala taj hleb i dok mu je govorila, sine, nemoj pojesti prvi vojnički hleb, svoje prvo sledovanje. Sačuvaj ga i vrati ga kući, jer će te taj hleb vratiti, sačuvati, kao što i Gospod Bog čuva i tebe i hleb. Šta je još ona u tom trenutku mogla da osjeća ili šta je svaka majka u tom trenutku pri ispraćaju svojih sinova govorila? Pa verujem da je držeći ovaj hleb rekla, tako ti ovog ognjišta na kome si se rodio i tako ti mlijeka kojim sam te zadojila i zalogaja kojeg si pojeo i ove livade po kojoj si trčao i tako ti ovih vunenih čarapa, belkinih koje si nosio i rakije kojom si se prvi put u ženitbi razveselio. Ja te molim, sačuvaj ovaj hleb i vrati se kući. To su njene reči, to su stvari emocije sa kojima je ona ispraćala njega. A taj hleb kao svetinja u srpskom narodu nije samo hleb kojim se hranilo. On je došao od zrna, a to zrno je okruglo. I sunce koje podiže to zrno i obnavlja ga ima formu kruga. I kapljica kiše i rose kojom se zaliva ta stabljika je također okruglasta. I kamen pod kojim se to žito melje je okruglo. Znači žrvanj. I samo ognjište i vatra je okrugla i sto za kojim se sedi. Sve je u našem predanju u obliku kruga ili kola. A kolo ima i magično i magijsko, da tako nazovemo, značenje. Izuzetno u našem predanju. Znači nešto zatvoreno. Nešto što spaja oba sveta. Nešto što je i nebo i zemlja. I smrt i život. U suštini ne postoji smrt. To je negde dubinsko značenje tog kruga. I sada, kada u jednom ognjištu majka daje hleb svom sinu sa tom dubinom, ona mu zapravo daje svetinju. U tom trenutku njene reči su liturgijskog značenja. Ona je potpuno taj hleb pretvorila u duhovnu hranu. I sada jedan vojnik koji to prima, a svestan je nasljeđe u kojem je odrastao, on ne samo da vidi majku kao svoju majku, on u tom hlebu vidi svetinju i odlazi da se bori za tu svetinju, za to isto ognjište i za otadžbinu koja mu je također majka. To je ta alegorija koja se prenosi sa jedne slike u drugu. To je
i
ono
to
što je veoma
važno. To je tih šest godina
kroz koje je on prošao.
Turske, jeste... bugarske trupe, kasnije austro-ugarske.
Da, on je iz dole skoro sa juga, znači iz Pirota.
Iz Pirota.
I to mora da bude čovjek koji je negdje izabran. S obzirom da je on prošao i cijelu Golgotu albansku, a da ipak nije pojeo, da nije načeo to. To me govorim kolika je snaga ljubavi, to jest požrtvovanja.
Znači, ratovao je od Pirota do Bitelja i Prilepa u balkanskim ratovima, jeste, od Mačve do Soluna i nazad, u Prvom svjetskom ratu.
Jeste. I Kuršum je znao da mu se ohladi, recimo, u Čuturici, a da ne pogodi njega. Ili njegov praunuk, koga sam srela, jedan izuzetan mladić mi je pričao po sećanjima koje on u porodici neguje, da dešavalo se da zaboravi hleb u brisanom prostoru, bežeći ili sklanjajući se, i onda se vraćao kroz brisani prostor da bi našao torbicu sa hlebom. Stavljao je glavu ponovo u torbu, ali je našao i vraćao se. Ostajao je živ. E sad, mnoge majke su činile isto. Mnogi su želeli da prežive. Mnogi su postradali. Naše stradanja su bila ogromna. Ali ne možemo to samo na taj način gledati, jer oni koji su postradali i otišli i oni koji su ostali u tim velikim mukama kasnije, kroz sve ove godine rata i posle rata, također su imali svoja stradanja. Znači, svakom je negde pisano šta je morao u tom određenom trenutku da učini za sebe, za porodicu, za otadžbinu. To je sad druga već tematika, ali htjela sam samo reći da je ljubav, u stvari, požrtvovanje to koje je u osnovi ovog hleba. I da bez ljubavi nema žrtve. To je hrišćanska poruka.
U bici na Kolubari je on odlikovan.
Jeste.
I onda pukom počinje da kruži priča o hlebu koji Zdravković čuva od početka.
Jeste.
Od prvih dana balkanskih ratova.
I stranci
su ga... I hleb postaje znamenje puka.
Pa i stranci su tražili da otkupe ovaj hleb. I mnogi naši vojnici su, kada su već videli tu moć čuvanja te vere, oni su naravno želeli da imaju nešto tako pored sebe. Međutim, on ga nikad nije dao, ni za kakve pare. To je,
Francuzi
da je hleb
su govorili
duša
o komadu buđevog hleba koji čuva srpsku vojsku.
Jeste. Kao što imamo Šumadinca koji je preneo ceo top na svojim leđima preko Albanije i nazad, pa je na svoj način specifičan. Kao majka Makrena koja je jurila sa onim svojim vunenim čarapama svog sina da ga nađe kroz gomilu armija, pa nije uspela. Znači, to su sve izuzetni ljudi koji su svojim življenjem u tom trenutku ostavili trag koji je danas nama toliko važan.
Στα σταμάτια το χωρισμό που γεύτηκα εγώ τον όνειρεύτηκα σε κάτι σκαλοπάτια μα σε βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε μονοπολί ψηλά στην καρσονιέρα μα σε βλέπω ορίζοντας τα νιάτα μας χαρίζοντας την πρώτη καφετιέρα.
Francuzi su nudili ogroman novac za ovo parče hleba. Oni su ga jurili po frontu i tražili mu taj hleb i nudili te sve pare. On nije hteo majčin zavet da izneveri. I posle proboja Solunskog fronta 13. oktobra 1918. sa trećim pukom pobedonosno se vraća u Pirot.
Jeste.
Sada je taj hleb u muzeju Ponišavlja u Pirotu. To je najstariji komad hleba na Balkanu, vojnički hleb tajn, umešen pre više od 100 godina.
Taj hleb je, da, 60. godina prenet u muzej u Pirotu i dan danas tamo se nalazi i potrebna mu je konzervacija. Ovo je možda prilika da se svi stručnjaci, oni koji su orijentisani ka vrednostima duhovnim i hrišćanskim srpskog naroda, da budu obavešteni da je ovo svetinja jednaka svakoj drugoj svetinji u Srbiji i da mnogi ljudi ne znaju za ovakav hleb koji vredi videti. On ne može da se mnogo pomera jer je već pukao na nekoliko delova i zbog promene temperature i u suštini on je u ne baš sjajnim uslovima. I kustos muzeja Mila Panajotović brine o njemu, zaista brine koliko god može, ali on zahteva još stručniju pomoć u vidu te konzervacije. Ne znam da li ovde ili bi se trebalo obratiti Rusima, ali u suštini treba učiniti nešto da se ovaj hleb sačuva i da to ostane u amanet našoj deci, znači svim pokolenjima posle nas.
Vi otkrivate te podatke o hlebu tajnu. I kako ste krenuli da se bavite proizvodnjom tog hleba? Da li ste osetili da je srpskom narodu upravo sada taj hleb potreban?
Verujem da je sve to po Božjoj promisli, baš zbog toga što ne postoji vreme u kome on treba da se vrati više, sjajnije i slavnije nego sad. Znači, sve one vrednosti koje ovaj hleb nosi, vrednosti seljaka, ono koga je izneo i ko je sačuvao otadžbinu, čojstva, junaštva, viteštva, predanosti, nesebičnosti, jedne odrešitosti, jedne nezavisnosti, to su sve osobine ovog hleba. Jer taj hleb su gajili, mesili, jeli i njime nam sačuvali otadžbinu naši preci. Ono što je u zavetu majke Alekse Zdravkovića je u stvari i negde u nama. To je zavet u koji smo mi takođe utkati kao narod. E to je ono što mi moramo da vratimo. Znači moramo da vratimo prvo svest o tome ko smo, gde smo, da je ovo zemlja koja ne bi bila Srbija da nije bilo onih koji su je sačuvali, koji su se za nju borili i koji su na njoj sejali i jeli ovaj hleb. Znači, da mi ne bismo bili mi, da nije bilo tih ljudi. Prema tome, mi smo njima izuzetno dužni. I dok ne shvatimo i ne stavimo to pod broj jedan u našim životima, ne verujem da će nam mnogo biti bolje, pojedinačno i kolektivno. Zašto? Zato što ta emocija davanja je toliko jaka i kada neko žrtvuje sebe, kao ovo zrno koje žrtvuje sebe da bi postalo brašno, a to je to požrtvovanje, taj hrišćanski aspekt davanja sebe. Kad neko da sebe, a taj neko posle njega, a to smo recimo mi, zaboravi i obezvredi to davanje, onda mi ne možemo očekivati mnogo od svojih života u smislu da ćemo nailaziti na saznanja, na duhovni napredak, na blagostanja tih vrsta. Znači, mi moramo prvo da osvestimo i da se zahvalimo, da oprostimo i sebi naše neznanje, naše zaborave, da se pokajemo za njih i onda da u stvari očekujemo da se vratimo tamo gde smo prekinuli negde tu nit sa našim precima, znači da se povežemo sa njima i da nastavimo dalje.
Kako ste vi krenuli?
Pročitala sam, poželela sam, evo na internetu sam našla.
Ali vidimo recept. Da vi imate i infrastrukturu. Da je
pa sada imam, jeste, jer imate mi je život doneo.
Rekonstrukciju svih tih uslova pod kojima je taj hleb nastajao i pre 100 godina.
Ali
znači tu je staro
mi.
Ognjište,
jeste,
tu je ja sve sam ono što je iz tog vremena i vi to ručno radite.
Ja radim sve to ručno, apsolutno sam počela znači sa ovih 10 prstiju bez ičega sa kilogramom brašna. Znači toliko je bilo potrebno da se zamesi kilogram jednog hleba. I to je pre svega bila moja ljubav i želja u tom trenutku da probam. I kada sam ga ispekla, taj prvi bio je toliko lep da me je povezao sa tom prošlošću. Prosto su mi suze krenule. To je bilo toliko jako i toliko toplo i toliko vrelo. Sve se pušilo, pucketalo, sve je nahranilo i mi moju dušu. I toliko me natopilo tom potrebom da nastavim da radim to što radim. I sada, znači kada se krene tako od nule, u ovom trenutku ja imam to furunče, da ga tako nazovem, jedno predivno ognjište koje je sazidano nedavno na jedan izuzetan profesionalan način. Život mi je prosto doneo i čoveka i to ognjište koje je učinilo neki spoj prošlosti i sadašnjosti nečeg posebnog. I sada, znači ja mogu da pečem mnogo takvih hlebova u takvom ognjištu, ali uz mnogo rada. Znači to je nešto što je krajnje neophodno i uz mnogo potrebe i osjećanja da to ima smisla.
Zanimljivo je da bez ikakve reklame je poznata sada većini ljudi u Srbiji ta priča o tajnu, priča o vama. I to je isto jedna zagonetka kako je ta priča o tom hlebu osvojila ljude. I zainteresovani su kako mogu da dođu do tog hleba, odnosno zainteresovani su da to bude na njihovoj trpezi. I upravo to što vi pravite, jer se to prepoznaje kao nešto posebno, nešto što održava tu tajnu i pakuje je u svaki od tih vaših hlebova koji su obmotani celofanom na kojima piše zavičajni tajin vojnički hleb, tajin slobodarski sa keka, ratlukom od maline, tajin vojnički hleb.
Sa šljivama, to zaboravimo uvek te šljive da pomenemo, koje su toliko bile takođe važne, jer naš narod je jeo suve šljive ili voće i hleb. To je nešto, takođe ta kombinacija je bila izuzetno i u vojci. Čak mislim da i dan danas na meniju ratnih, da kažem, ne daj Bože, okolnosti, stoji hleb sa suvim šljivama.
Dakle, nije to tek recept, već je bitno da se u svaki taj hleb unese razmišljanje i unese energija prošlih vremena, tih herojskih vremena.
Jeste, da mi jedući njega, u stvari se najedemo svega onoga što je nama neophodno, da bismo ojačali, da bismo se vratili, jer mi smo ti isti ljudi. Mi nosimo isti taj gen u sebi. Znači, ako smo ga negde zaboravili, ako ništa o njemu ne znamo, ako o tim svojim ćelijama ništa još ne znamo, ali to diše u nama. Nama je potrebno malo da se vratimo tom izvoru. Zašto mnogo ljudi danas teži prirodi, vraća se, traži zemlju na selu, kuće? Pa zato što smo previše toga zaboravili. Neophodno je da se vratimo tim tarabama, tim svojim zapuštenim kućama, vinogradima zaraslim. To sve treba srediti i vratiti se ovako, kao što sam ja napravila taj hleb sa svega dve ruke, prosto korak po korak. Moramo da se vraćamo tim svojim vrednostima, jer to je jedino što ćemo moći i znati ostaviti svojoj deci. A zašto sad pričamo posebno o hlebu? Prvo, zato što je vreme hleba i zimsko i vreme praznika. Hleb je u suštini duhovna hrana. Hleb je, primamo kao Hristovo telo. Hleb je opevan u našoj epici, u predanju. On je srž našeg postojanja. On je spoj neba i zemlje. On je jedinstvo onoga što smo zapravo mi. I taj njegov oblik govori o tome da smo mi celi, da smo mi jedno. E to je ta dubinska poruka hleba. I sad ljudi ga vole zato što je mirisan, ukusan, zato što dugo traje, zato što je zdrav. Mnogi obraćaju pažnju samo na to. Ali to je samo jedan deo njega. Znači, nije ni stvar u tome da se samo ja bavim tajinom. Stvar je u tome da žene u Srbiji vrate potrebu za mešenjem, volju i želju, da vrate sećanja iz detinjstva i da krenu sa tim da same mese svoj hleb. Kada one požele da mese svoj hleb, želeće da imaju i kvalitetno brašno, pa onda moraju otići u vodenicu. Pa onda se te vodenice moraju obnavljati. Pa kada požele da im deca jedu ovakav hleb, verovatno će težiti da se vrate prirodi, da izvedu decu negde, pa će se setiti da imaju svoju dedovinu. Pa će se onda setiti ili osetit će potrebu da je obnove. Pa onda, znate, to sve ide jedno za drugim. Jedno se kači na drugo. Dobro se kači na dobro. Ali koliko god je to sporo, to je sve moguće. Kada dete gleda da majka mesi hleb, ono doživljava jednu scenu, sliku koju pamti i koja mu ostaje sveža za ceo život. Sada kada pričam sa našom generacijom, to su mirisi, ukusi, suze, znači sve ono što evocira detinjstvo, prave vrednosti i ljude kojih više nema u našim životima. To je ono što nas spaja. I sada kada dete gleda majku ili jede hleb koji je ona spremila, prima jednu poruku koja ne mora nikad da se iskaže rečima, ali ona jasno kaže: budi nezavisan, jedi svoj hleb. Nemoj ići u prodavnice da kupiš bilo koji ili bilo čiji. Jedi svoj hleb, ne samo zato što ćeš ga ti zamesiti svojim rukama, nego ješćeš svoj hleb, ono što te čini slobodnim. To je značenje slobode. Imati svoju nezavisnost, svoj prostor u kome ćeš raditi, zaraditi, opstati i biti slobodan. Biti čovjek koji ima vertikalu, onaj kičmeni stub, čovjek koji zna za vrednosti. Prvo je Bog, pa je onda otadžbina, pa je porodica, pa sam ja. To su te vertikale kojima se učimo ako imamo priliku da vidimo šta je prava vrednost.
Eko.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Gost Kluba 2 u četvrtak 7. januara u 13 časova biće njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije.
Snežana Terzić, ideni tvorac društva Dobročini, simbol je otpora antihumanističkom, transhumanističkom globalnom poretku koji ima za cilj da zgazi ljudsko lice zauvek. Izuzetna ratnica. Snežana, vi ste, kao i Dragana, osetili da morate da budete slobodni i da morate da proizvodite hranu i možemo vas videti na traktoru i možemo vas videti kako skupljate mnogobrojne plodove najrazličitijih vrsta biljaka koje ste sami zasadili, ne odustajući nikad i od aktivizma, jer se time borite na pravo na izbor, borite se da ne postanemo tako lako, naročito deca, žrtve jednog sistema koji je potpuno monstruozno zaglibljen u interesnim strategijama moći vezanim za ogromne finansijske interese, ali i sa jednom potrebom da čovjek prestane da bude ljudsko biće. Ispričajte nam nešto od toga što mislite da bi danas svako trebalo da zna kao deo vašeg iskustva i kao deo vašeg habitusa sa kojim ste i pokrenuli jednu organizaciju koja se zove Dobročini.
Pomaže Bog i srećan Badnji dan svim našim dragim slušaocima koji danas proslavljaju i iščekuju rođenje Hrista. Počastvovani smo što smo danas u Radio Beogradu, posebno sa vama Biljana, zato što vas prepoznajemo kao ženu velikog autoriteta, kao novinara koji je uvek na prvoj liniji fronta, što bi se reklo kada je informisanje slušalaca u pitanju, i hvala vam na tome.
Hvala na ovim lepim rečima i lepom mišljenju.
Od srca su zaista. Evo, dok je Dragana, iako ja znam ovu priču o tajnu, jer sam i sama deo zajednice Dobročini, nas je okupila u stvari borba za slobodu, odnosno ta sloboda podrazumeva nezavisnost u svakom smislu. I mi nismo imali predumišljaj kada smo se okupljali, neka viša sila nas je probrala, pa eto, tu ima raznih veza. Evo, sada smo pominjali Zdravkovića koji je odlikovan na Kolubarskoj bitci. Ja dolazim iz Lajkovca, odakle je i krenula Kolubarska bitka. Ja se nadam da ćemo u nekom narednom periodu biti u prilici da posetimo baš i Olića Vodenicu, da se okupimo i da zaigramo kolo u čast srpskog hleba i srpske slobode svih onih ratnika i svih onih boraca koji su se žrtvovali da bi mi danas ovako živeli, da kažem, kako živimo. Mi smo umeđu vremenu malo zaboravili koja su to naša prava, koja su obaveze koje imamo prema slobodi koja nam je data. Mislim i na onu slobodu i ona prava koja su nam rođenjem data, Bogom data, ali mislim i na onu slobodu za koju su se naši preci izborili. Mi nemamo pravo da se te slobode odričemo bez borbe. I to više nije pitanje da li mi hoćemo ili nećemo da se borimo. Dakle, mi kao naslednici svoga roda nosimo u sebi takvu genetiku i takav jedan genetski zapis u kome je zapisan naš opstanak. Znači, ja uopšte nemam sumnju u to. Kada dođemo u životnu opasnost, kao što su naši preci došli, taj zapis će se probuditi i svako od nas će znati šta treba da radi. Sve ovo što se dešava oko nas, dešava se baš zato što smo mi uljuljkani u jedan lažni konformizam. Ovaj hleb o kome danas pričamo ne spada u tu kategoriju. Znači, ovo što se nama nudi na ulici, to je jedna industrijska vrsta hleba koja je potpuno drugačijeg sastava. Ne mislim samo na pšenicu, na raži i ostale sastojke, nego mislim na način na koji se proizvodi. Neko treba da odvoji sat ili dva vremena da bi se posvetio nekoj proizvodnji. A vi znate da mi u našoj molitvi, gde se Bogu Ocu obraćamo sa Oče naš koji si na nebesima, pominjemo i hleb naš nasušni. Taj hleb naš nasušni, to je u stvari proklijelo zrno. To je hleb nasušni. Od njega sve kreće. Znači, ako mi dođemo u situaciju da proizvedemo to zrno, mi ćemo biti u prilici da možemo i da preživimo. To je i kroz istoriju tako bilo. Dakle, Srbi koji su prošli kroz sve te Golgote u našoj istoriji, a naša istorija je bogata stradanjem, i to koliko god strašno zvučalo, to je naša prednost u odnosu na sve ostale narode. jer to što su naši preci proživeli nama je kroz genetiku dato. Znate, kad je ljudima dobro i kada ljudi nisu gladni, oni uglavnom se ne sete Boga. Znači, neophodno je da dođemo do te situacije, da se desi nešto što će nas pokrenuti iz te takve, da kažem, usnule atmosfere, a to se dešava. Svaki dan imate okidače na različitim stranama i postalo je vidno koliko su ljudi željni nekog normalnog života. Nekog života u kome možete slobodno da mislite, slobodno da govorite, slobodno da delate, da nikome ne mislite loše, da delujete u skladu sa onim najboljim u sebi. E, to je u stvari najveći izazov za sve nas. Jer svakodnevnica čini da se svi mi osetimo ponekada, da kažem, beznadežno. Da se čini da ne postoji izlaz, da je sve izgubljeno, da je sve crno, da je sve protiv nas. I jeste, oni su namestili igru ti neke i protiv nas. Ali mi kao naslednici, odnosno kao čuvari nasleđa, treba da gajimo i da budimo tu svest među nama, a ta svest je već prisutna i to se osjeća. Evo, ja mislim da se osjeća i u ovom našem razgovoru i da će slušaoci osetiti taj duh koji mi želimo da prenesemo, a to je upravo da mi našom mišlju, rečju, delom menjamo percepciju. Znači, ovo što je Dragana rekla, koračić po koračić. Sigurna sam da je mnogima nezamislivo u datom trenutku da se sada vrate na selo. I niko ne očekuje da se to desi preko noći. Ali osvešćujući da sloboda leži na zemlji, odnosno u zemlji, svako će pre ili kasnije doći do toga da će poželeti da ima svoje parče zemlje, da obrađuje svoju zemlju, na taj način zna i šta je posejao, i šta je ubrao, šta je uneo u sebe, šta je servirao pred svoju porodicu, sa kakvom emocijom je uzgajio sve to, znate, nije ono samo vi dođete na trafiku i ja ispred vas bacim za neki novac neku hranu koju Bog zna kako je neko spremio, da li u miru ili u nemiru, jel? Eto, mi pokušavamo tako zajedničkim snagama da sazovemo i okupimo sve te ljude koji žele da sačuvaju svo ovo nasleđe koje smo primili i upravo iz takve potrebe i nastala zajednica Dobročinja. To je jedna interesantna priča. Nas sedam žena koje smo potpuno drugačijeg, da kažemo, opisa, potpuno drugačiji karakter i drugačiji izbor zanimanja i u različitim okolnostima smo i odrastali i živeli svoje živote, nas okuplja upravo ta želja da činimo dobro. Znači, bez ikakvog konkretnog cilja da znamo šta ćemo raditi, mi smo jednostavno doneli tu odluku, to je se rodilo u nama, da želimo samo da širimo dobro. I u to ime mi smo se okupili u dvorištu kuće Vojvode Mišića u Struganiku, gde smo održali osnivačku skupštinu našeg udruženja i uz Božju pomoć dogovorili se na koji način ćemo mi nastaviti da čuvamo, unapređujemo i prenosimo dalje to nasleđe. Jer sa nama se priča ne završava. U stvari, sa nama priča tek počinje i ja sam sigurna da će veliki broj ljudi što u Srbiji, što u rasejanju, čuti ovu našu priču i ovaj poziv na ljubav. Znači, moramo se sabrati, moramo se uspraviti, imamo se i zašto uspraviti, znači nema razloga da šetamo ni sa spuštenim glavama, ni sa raznim nekim simbolima sa kojima nismo došli na ovaj svet i otići ćemo sa njega, jel tako, bez istih tih simbola. Dakle, da se pozabavimo ono što možemo da uradimo. A svako od nas može da krene od sebe, od osnovnih stvari. Probudimo se ujutru, prvo se obratimo svome tvorcu, zahvalimo što smo tu, što mrdamo rukama, nogama, što možemo da govorimo, što možemo da zagrlimo nekoga. Hoću da ne zaboravim da ispričam priču o kolu, jer da, malo pre si ti pominjala kako kolač je u obliku kruga, a to je jako važno u ovim vremenima kada neko želi da spreči da se kolo igra, da se peva, da se ljudi grle, da se ljudi sastaju, jer znate, kolo, to je tradicija srpskog naroda. Uvek se igra kolo kada je nešto veselo i kada se želi podeliti radost sa drugima, uvek se kolo zaigra. I to je tako od iskona. Znači, to nije ništa novo. A zašto se igralo kolo? Prvo, u kolo se ne hvata niko ko je loše volje. Jer mi nismo samo fizičko telo. Dakle, mi smo samo jednim delom fizičko telo. Ostalo je duh i ta energija koju duh sa sobom nosi. I kada se ljudi koji su takve strukture, tako sazdani, uhvate u to jedno kolo, ručicu za ručicu, pa svi sa dobrom željom da podele tu radost i da umnože tu radost, igraju upravo u kolu, u krugu, okreću se. Tu se stvara jedna spirala fantastične energije, koja čini u stvari životnu energiju. E to je ono što nas pokreće. Tako i taj kolač, tako i taj hleb, sve to što ima veze sa krugom. A želeći da učimo od prirode i da se vratimo na ta takozvana fabrička podešavanja, ja kao neko ko je na zemlji, naučila sam da ništa u prirodi nije trajno, dakle, ništa nije konačno. Sve ima neke svoje cikluse, pa evo sad možemo da vidimo kroz prozor, kad izađemo napolje, da je lišće uvelo, da je opalo, trava je požutela, polja su prazna, ali to je samo trenutni prikaz. Znate, i kad deluje da je tako beživotno, prirodni procesi se odvijaju. Prirodni procesi koje mi trenutno ne vidimo obezbeđuju da se s proleća život vrati. Znači, opet će, uprkos svim onim napisanim ljudskim rečima koje je čovek zacrtao da će ostvariti u ovom nekom novom vremenu, ne može se ništa odviti bez tih prirodnih procesa. Ja mislim da je došlo vreme i osjećam to svim srcem da srpski narod ubere plodove svih onih svesnih žrtava podnetih za slobodu. I mislim da će u ovom vremenu koje nam dolazi srpski narod upravo tim žrtvama biti blagosloven. Jer mi ni jedne sekunde ne smemo da zaboravimo da nad nama bdi vojska svih tih duša koje su život dale za slobodu ovog naroda. I ne bih želela da bilo ko bude obeshrabren. Da li medijskim natpisima, da li nekim dešavanjima koja u datom trenutku nisu po našoj volji. Jer i kad deluju da nisu po našoj volji, sve se odvija u našem interesu.
Ono što vi u svojoj organizaciji dobro čini, hoćete da uradite, to je da se stari zanati ožive i da se ono što su znali naši preci, a samoodrživa imanja koja su oni imali i potpuno samosvojna proizvodnja svega što je potrebno jednom domaćinstvu, spektar tih znanja je impresivan bio. To je ono što vi hoćete, da se više ne zavisi od sistema koji ima svoju gvozdenu, veoma planiranu logiku kojom neprekidno sužava slobodu i povećava stepen svoje moći nad ljudima. Ne samo u onim najvećim potezima, već u najsitnijim elementima ljudskog života. Tu je svuda, vidimo, težnja te moći da prodre, da porobi i poništi čoveka. A gledajući širu sliku iza ovoga što se dešava u vezi sa situacijom sa virusom SARS-CoV-2, kad proučavate događaje u naučnoj sferi, vidi se jedna ogromna potreba tih naučnika da budu bogovi. A ti naučnici, svi da se skupe, jedno zrno pšenice ne mogu da proizvedu. Međutim, kada čitate sve te njihove nastupe na konferencijama, bioetičkim konferencijama, to je samo jedna ideja. Čovek je zastareo, mi ćemo ga menjati u skladu sa našim mogućnostima koje smo mi pronašli, patentirat ćemo ih i kraj. Poslednji čovek u boci, pisao je Francis Fukuyama.
Mi smo svesni svih tih planova, ali moramo da budemo svesni toga da je nama rođenjem data slobodna volja. I da ni jednog poretka, ni te tehnokratije i svega ostalog što je planirano za neku budućnost, nema bez naše saglasnosti. E sad, da bismo došli do nezavisnosti, mi prvo moramo da shvatimo da smo mi dozvolili da različitim vrstama lažnog komfora budemo ucenjeni i da se odričemo te iskonske prave slobode, ljudske, zarad možda posjedovanja nekih materijalnih stvari koje ne mogu da ispune dušu, niti odlaze sa nama kada mi krenemo odavde. Znači, moramo malo da pretumbamo percepciju, što bi se reklo. Nama je u suštini za život potreban vazduh, voda, hrana i energija. To su proste četiri stvari koje su nam već date. Sve ostalo je svojevrsan luksuz, bez koga se može. Sad je samo pitanje da li ljudi žele da žrtvuju svoju dušu zarad posjedovanja nečega, materijalnog ovde, ili žele da svoj životni put usmere u pravcu večnosti. Na putu smo da postanemo jedno novo društvo, ja sam duboko uverena u to i evo, neka i dan Hristovog rođenja bude upravo početak jednog novog ciklusa, kako za Srbiju, tako i za srpski narod i sve naše prijatelje širom ove divne zemlje.
Emisija nije tek jedna od onih koje čovek uradi bez obzira sa kakvom ljubavlju i brigom, misleći na svoje slušaoce. Zahvaljujući našim gostima i Hlebu solunskih ratnika, ova emisija postaje čuvar nasleđa, vere, tradicije, onog herojskog što srpski narod ima u sebi. Naše gošće bile su Dragana Bamdat i Snežana Terzić i preostaje mi da Igor Ristić, koji je uradio tonsku režiju, i ja, Biljana Đorović, vam još jednom poželimo srećan badnji dan, badnje veče i predstojeće božićne praznike.